Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ tri semajnoj okazis en kvin kantonoj de centra Svislando plebiscitoj, kiuj estis gravaj por tuta Svislando. Temis pri la nacia ekspozicio projektita por 1991. Mi tuj volas sciigi, ke la rezulto estis granda surprizo kaj signifas totalan fiaskon de la tuta plano. Tion mi devas klarigi en la tuta konekto. En la jaro 1883 okazis en Zürich la unua nacia ekspozicio, kaj jam en 1896 la dua en Ĝenevo, kaj dek ok jarojn poste en 1904 en Bern la tria. En tiu jaro oni decidis okazigi naciajn ekspoziciojn en ritmo de 25 jaroj. Tial la proksimo okazis 1939 en Zürich, sequis en 1964 Lausan, cae en 1989 estus devinta ocasi la sesa. Sed oni decidis procrasti gin gis 1991, char tiam ocasos federatia jubileo. Tiam, antau 700 jaroi, en 1991 la Svisa Federatio estis fondita. Oni decidis combini la exposizion cun la jubileo cae ocasigi gin en interna do centra Svislando kie effective nascigis la federatio. Bone. La preparoi comencigis jam antau tri jaroi, estis creita fondajo consistanta el 24 cantonoi, la federatio cae quelcae grandai economiai unuigioi. Dek kvin plentempaj oficistoj preparis la grandan eventon. La fundamenta ideo estis okazigi ĝin la ekspozicion en diversaj lokoj en interna Svislando. Tio signifas en la kantonoj Lucerno, Zug, Uri, Schwyz, Obwalden kaj Nidwalden. La unua surprizo estis, ke la popolo de Lucerno jam antaŭ kelka tempo malakceptis la bazan krediton necesan por la partopreno de Lucerno, kaj per tio la plej grava urbo en centra Svislando eksiĝis el la projekto. Ni estus devintaj konsideri tion rifuzon de la lucerna popolo kiel averton, sed ni ĝenerale kredis, ke la aliaj kvin kantonoj volonte partoprenos. Tio estis errara prijuĝo de la situacio, kiel nun malkaŝis la ĵusaj plebiscitoj, kiun mi komence menciis. La popolo en la kvin kantonoj nome devis decidi pri kreditoj de kune 19 milionoj da frankoj. Tiu sumo estas modesta, eĉ malgranda, rilate al la elspezoj por la tuta ekspozicio antaŭviditaj. Oni kalkulis 400 milionoj, do preskaŭ duonan miliardon da frankoj por ĝi. Pri la spezoj oni ne diskutis antaŭ la plebiscito. Estas aliaj kaŭzoj por la malsukceso de la projekto. En ĉiuj kvin kantonoj la popolo diris ne, do malakceptis la proponitajn kreditojn. En Uri estis 8000 ne kontraŭ 3000 jes, mi rondigas la ciferojn. En Schwyz 20.000 ne contra nur 10.000 jes. Sama proporcio en Zug. En Obwalden kaj Nidwalden la publicae dietoi, do la ce estantai voĉdonantoj persone, decidis, do mancas exactae ciferoi, sed la rezulto estis tamen tre clara. Tiu frapa malakcepto de la kreditoj signifas, che la concernai cantonanoi malaprobas la ideon de tiu nazia expositio, do che ili tute ne volas havi gin. Tio non i comprenis in tuta Svislando, che la gis nuna proiecto estas entombigita. Mi devas clarigi ancau tion pli detale. Unue mi devas diri, che in tuta Svislando ne regis aparta entusiasmo pri la Zoo 91. Coho signifas Confederatio Helvetica, la latina nomo de Svislando, naudec uno estis la jaro antaŭvidita. Mi havas la impreson, persone, che la epoco de la grandai naziai che mondai expositioi passis. Jus mi legis che la occasonta monda expositio in Australio trovigas en criso. Shainas, che la expositioi estas mortantai pro sia gigantismo, tiel kiel mortis iam la mamutoi, kiam ili farigis tro grandai. Antau oloni comencis labori pri la planoi por Coho 91, oni diris che oni volas fari ion alian, nov spezan, pli intiman, ol gis nun. Sed neniu scies exacte kion tio signifas. La nun concretigintae planoi mal cascias, che la afero tamen crescis tro. Mi credas che specialigitae expositioi au foiroi nur nun appartenas al nia epoco. Tamen existas pli gravae causoi ol tioi principoi por la fiasco de la Coho 91 en centra Svislando. Oni planis jenon. En Obwalden la expositio havus kiel temon la loĝadon, en Idwalden la sanon, higienon kaj sporton, en Zug la ekonomion kaj kulturon, en Cham la ekologion, en Lachen la agrikulturon. En Uri la temo estis nia liberezzo politico che stato. Nomante tio in temoin, mi samtempe menciis la locoin. Kiu ne bone conas la geografion de Svislando, ne povas scii, che inter la plei extremae locoi, Lachen in la cantono Schwyz, che Sarnen in la cantono Obwalden, estas distanzo de 70 kilometroi en birdfluga linio. Praktike estas multe pli pro la compara por la complica montara topografio de centra Svislando. Tiu dispecigo de la expozicio estis unu el la ĉefaj kaŭzoj por la kontraŭstaro. Oni ja volis fari honoron al centra Svislando, kiu estas la lulilo de la federacio en ties 70-jara jubileo. Sed la concernatai nun tempai homoi en tioi cantonoi respondis per la voctonilo che lau ili tiu honoro consistas nur en enorma trafico. Nue por la construado, che poste por la mal construado de la expositiajoi mem, cae due precipe dum la expositio pro la trafico de la visitantoi. La respondenzuloi de la Expo ripete diris che oni ja antavidas speciala in trainoin ca shipoin, che oni construos provisora in stazidomoin ce la taugae locoi. Sed multae homoi ne credis je la efficetso de tioi mesuroi. Char ni tu cio ja tro bone conas la tendenzon de la hodiavae homoi cioi volas cien veturi per sia propra automobilo. La cantono Uri jam aparte suferas pro la gotarda autostrado, kiu signifas sen cesan traficon cun bruo kaj venena aero. La pascae tagoi, giuste antal voĉdono, de nove demonstris la realezzon. La trafico compare cun la antaŭa jaro de nove crescis je 20%. Oni calculis che dum la expozicio ciu tage 65.000 personoi visitus gin. La enloĝantoj de la koncernaj regionoj tial timis che la tuta strukturo de siaj lokoj suferos pro tiu invado, sed plej multe la jam nun surŝarĝitaj stratoj suferos ankoraŭ pli. La demando nun estas: kion fari post la malsukceso de tiuj projektoj? Certe oni tamen volas dece festi la jubileon de la federazio kiam gi estos 70-jara. Nun tempe oni cie multe cerbumas. Pri la rezulto de tiu cerbumado informos vin kiam la afero estos matura mia kolego Andy Künzli, kiu mem loĝas en centra Svislando. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis la fiascon de la antaŭvidita nacia expozicio. Gis reaudo.